Pronto, espetito.
Fala-me, Dé.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფოვასა და გაგაცნობთ. საქართველოს მიერ ირანისთვის დაწესებული სავიზო რეჟიმი 15 თებერვლიდან გაუქმდა. მის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოში ირანის ელჩის მოადგილე მოხსენ ქებრიამ განუცხადა. როგორც ელჩის მოადგილემ აღნიშნა, საქართველოს მიერ ირანთან უვიზო რეჟიმის გაუქმების შედეგად შეფერხდა ორ ქვეყანას შორის მიმოსვლა და ეკონომიკური ურთიერთობები. თუ 2012-2013 წლებში სავაჭრო ბრუნვა 200 მილიონი დოლარის ფარგლებში იყო, დღეს 130 მილიონამდე წარა, თუმცა ამის გამოსწორება შეიძლება, იმიტომ რომ საქართველოს და ირანს აქვს პოტენციალი სავაჭრო ბრუნვა გაზარდონ, განაცხადა ქებრაიამ. ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე დღეს ირანში ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრება. როგორც კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ვიზიტის ფარგლებში ირანში შეხვედრები გაიმართება ენერგეტიკის, საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და ვიცე-პრეზიდენტთან. მისი თქმით, ირანიდან საქართველოში ბუნებრივი აირის შემოტანა ორი გზით არის შესაძლებელი. ერთი არის აზერბაიჯანის გავლით, ხოლო მეორე სომხეთის. ასევე ძალიან საინტერესოა ფასი ბუნებრივ აირზე რა იქნება, რამდენად კონკურენტუნარიანი იქნება იმ ფასების, რაც დღეს საქართველოს თულოში გვაქვს, განაცხადა კალაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი შესაძლოა საქართველოს ზაფხულში ესტუმროს. როგორც ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტრო დანაცნობეს, პენტაგონის ხელმძღვანელის საქართველოში შესაძლო ვიზიტის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშოვმა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ელისა სლოტკინმა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. პენტაგონის წარმომადგენლის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ კონგრესს მიმართა საქართველოს თავდაცვის სფეროში დაფინანსება ასება მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. შეხვედრაზე ხაზგასმით აღინიშნა, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ჰააგის პროკურორის წარმომადგენლები საქართველოს თებერვლის ბოლოს ეწვევიან. 27 თებერვალს სამუშაო ჯგუფი ჩამოდის საქართველოში, რა თქმა უნდა, იუსტიციის სამინისტრო ჩვეულ რეჟიმში ითანამშრომლებს და გაუწევს პარტნიორობას იმისათვის, რომ ინფორმაცია მაქსიმალურად იქნას წარმოდგენილი, განაცხადა კვირიკაშვილმა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ქართული მხარე მაქსიმალურად არის დაინტერესებული ყველა საკითხით, რომელსაც გამოძიება საქართველოში ჩატარდა, მიაწოდოს ჰააგის პროკურორის ოფისს. ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას სირიასა და უკრაინაში არსებული ვითარება განიხილეს. BBC კრემლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საუბარი ამერიკული მხარის ინიციატივით შედგა. ბარაკ ობამა და ვლადიმერ პუტინმა გამოთქვეს მზადყოფნა მხარე დაუჭირონ ძალისხმევას უკრაინის აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტისა და კონფლიქტის ზონისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა გამოვიდა მოწოდებით შექმნას ერთიანი ანტიტერორისტული ფრონტი სირიაში. პუტინის თქმით, უკრაინის ხელისუფლება ამ პრაქტიკული ნავიჯები უნდა გადადგას მინსკის შეთანხმებათა შესასრულებლად, მათ შორის დონბასთან პირდაპირი დიალოგის დაწყებით, განახორციელოს ამინისტია და საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც დონეცკსა და ლუგანსკთან იქნება შეთანხმებული. ასევე ძალაში უნდა შევიდეს ცვლილება კანონში განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ. მიუნხენის უსაფრთხოების 52 კონფერენცია დასრულდა. კონფერენციის ხელმძღვანელმა ვოლფგანგ ინშინგერმა თავისი დასკვნის სიტყვაში განაცხადა, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა უამრავი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, რომელთა გადაწყვეტა უკიდურესად რთულია. მისივე თქმით, ოპტიმიზმის საბაბიც ძალიან ცოტაა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამ გამოწვევებზე პასუხები არ მოიძებნოს. ფორუმის ხელმძღვანელმა ასევე შეახსენა მონაწილეებს იმ სატელეფონო საუბრის შესახებ, რომელიც ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინს შორის შედგა და განაცხადა, რომ დიდი სახელმწიფოების ლიდერებმა გადაწყვიტეს მიუნხენის შეთანხმებები ამუშავდეს. კონფერენციის დღის წესრიგის მთავარი საკითხები იყო ევროპის თავდაცვის სისტემის კრიზისი, სირიის ომი, ტერორისტული დაჯგუფებების საქმიანობა და დევნილთა პრობლემები. მომდევნო კონფერენცია 2017 წლის 10 თებერვალს გაიმართება. ავღანეთის საერთაშორისო სამხედრო კონტინგენტის ამერიკელმა მეთაურმა, რომელიც ტოვებს თანამდებობას, გენერალმა ჯონ კემბელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარები აღარ დაუბრუნდებიან ტალიბანის წინააღმდეგ აქტიურად მებრძოლის როლს. კემბელის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მისია არ შეიცვლება, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლოა ბრძოლების რთული წელი იყოს.
doesn't need no opera. Here for the operation. We don't need bigger knife. Yeah. They got guns, we got guns, we got guns.
They got guns,
we got guns, that'll run.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია მოგესალმებით დილო მშვიდობის იწყება გადაცემა დილის საუბრები გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ამ გადაცემით დილის ეთერი კი 8 საათზე იწყება ყოველ სამუშაო დღეს თავისუფლების დილით ამ ძალიან საინტერესო მრავალფეროვან გადაცემას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული დათოქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე ორი საათის განმავლობაში გრძელდება ის. ახლა კი დილის საუბრების დროა, ჩვენ 11 საათამდე ვიქნებით თქვენთან ერთად. ჩვენ ვამბობ, მე ნინო კელოშვილი ვუძღვები დღეს ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი გადაცემისთვის. ეს გახლავთ გიორგი ბურჯანაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ერთ ძალიან აქტუალურ საკითხზე. ეს არის დაკავებულთა უფლებრივი მდგომარეობა. როგორია ეს, როგორ არის დაცული დაკავებულთა უფლებები საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში? კვლევა ჩატარდა ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, ექსპერტებმა ჩაატარეს ეს გამოკვლევა და ჩატარდა არა მხოლოდ საქართველოში, უფრო დაწრულებით პროექტზეც და იმაზეც, თუ რა გამოვლინდა ამ პროექტის განმავლობაში, რადგან საკმაოდ საინტერესო იყო მეთოდები, როგორც ჩატარდა ეს გამოკვლევა. გვეთყვის ჩვენი სტუმარი დღეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს ჩვენი მსმენელის აქტიურობისაც, იმედია დაგაინტერესებთ, რადგან დაკავებულის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა არის ყველაზე, როგორც ამობენ ხოლმე, მოწყვლადი და ეს არის ვითარება, როცა თავად ადამიანიც, ასე ვთქვათ, რაღაცა ემოციებშია, როგორც წესი და ასე შემდეგ, და ასე დალაგებულად უფლებები ვისახსენდება და ძალიან ადვილია, რომ მისი უფლებები დაირღვეს, ისე რომ ის ვერც კი მიხვდეს ამას, თუ მაინც და მაინც ის მწვავე დარღვევა არ იქნა, ფიზიკურ ძალადობას გულისხმობ და ასე შემდეგ. გიორგი ბურჯანაძეს მინდა დაუთმო ახლა დრო იმისთვის, რომ თავად პროექტზე გვითხრათ, რატომ ჩატარდა სამ ქვეყანაში, საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა. რატომ იყო შერჩეული ეს სამი ქვეყანა და შედარებაზეც ვთქვათ მერე თავდაპირველად პროექტზე და ჩვენთან რა გამოვლინდა?
კი ბატონო, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ამ თემის აქტუალიზაციისთვის. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ამას და გვინდა რომ მაქსიმალურად ყველა მიგინება, რომელიც ჩვენ მქონდა ამ პროექტის ფარგლებში, საზოგადოებას გავაცნოთ. მოდი პირველად ტექნიკურად შევეხოთ კვლევას. 2011 წელს ფონდ ღია საზოგადოებების, ღია საზოგადოების სამართლის ინიციატივის მიერ ეს კვლევა განხორციელდა პირველად სამ დასავლურ ევროპულ ქვეყანაში. ეს იყო ჰოლანდია, ეს იყო ინგლისი, უელსი და ირლანდია და პლუს ეს იყო საფრანგეთი. ამ კვლევის პირველადი მიზანი იყო ესეთ უნიკალურობა რაში მდგომარეობდა. ანუ ყველა სწავლობდა აქამდე იმას, რომ დავუშვათ კანონმდებლობაში რა იყო გათვალისწინებული და ასე შემდეგ, მაგრამ პირველი 48 საათი პოლიციის დაწესებულებაში ეს იყო დახურული სფერო, ანუ ეს არ არის გამჭირვალე, ამას ყველა ვერ ხედავს და ეს არის რაღაცნაირად საზოგადოებისგან დაფარული სფერო. ამიტომ გადაწყდა, რომ ესე ვთქვათ, ემპირიულად კვლევარები ყოფილიყვნენ შიგნით შესაბამის დაწესებულებებში და მათ აღეწეროთ ყოველდღიური ჩვეულებრივი რუტინა პოლიციის დაწესებულებში და ამ კუთხით დაედგინეთ რამდენად ირღვეოდა და არ ირღვეოდა უფლება.
არ მინდა რომ დამამიწეს საქართველოს და წინა კითხოთ, როცა მკვლევარი არის ასე დაწესებულებაში და ამაზე იციან ხომ თანამშრომლებმა, ეს ხომ უკვე არ გვაქვს იმ ჩვეულ იმ რუტინას?
კარგით, მივალთ მაქამდე. ეხლა უფრო შემდეგ, ესე ვთქვათ, არა, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და მინდა რომ ესეც ახსენო. 2013 წელს დაიწყეთ უკვე ეს გადაწყდა, რომ საქართველო უკვე რაინა და მოლდოვაში ჩატარებული იყო ესეთი კვლევა, რატო? იმიტომ რომ ქონდა დასავლურ ევროპული მიგნებები, როგორ ხდება ეს კარგ ქვეყნებში, სადაც ყველაზე განვითარებულია სამართლის უზენაესობა და ასე შემდეგ, და შემდგომ ესე ვთქვათ აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნები, რომელიც მიისწრაფიან დასავლეთისკენ. მოხდა ამ ქვეყნების ესე ვთქვათ შერჩევაც და 2014 წლის დასაწყისიდან შეიქმნა სპეციალური მეთოდოლოგია და დაიგეგმა ეს ყველა პროცესი. საქართველოში უშუალოდ კვლევა განხორციელდა 2014 წლის ოქტომბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და შემდგომ ესე ვთქვათ მოხდა ამ შეგროვებული მონაცემების ანალიზი, კანონმდებლობის კვლევა და ასე შემდეგ. სამი ქართველი ექსპერტი აკვირდებოდა პროცესს და ეხლაც მინდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მადლობა უთხრა, რომ მათ ორი თვის განმავლობაში მოგვცეს საშუალება, რომ კი, თბილისი, ქუთაისში და თელავში მოხდარიყო ეს დაკვირვება.
ვიტყვი ავტორებს, თუ შეიძლება, ბესარიონ ბოხაშვილი, გიორგი მშვენიერაძე და ირაკლი ყანდაშვილი არიან ავტორები ამ გამოკვლევის. დიახ.
კი ბატონო. ეხლა მინდა რომ თქვენ შეკითხოს შევეხო. ის რომ ამ ხოვაში შეიძლება ის, როცა ექსპერტი ესწრება, ყველაფერი შედარებით სხვანაირად წავიდეს და მათ არ იგზნონ თავისი შინაურულად, როგორცაც შეიძლება ჩვეულებრივ დღეებში გრძნობდნენ. ეს არის ერთ-ერთი ამ შემთხვევაში მინუსი დავარქვათ მეთოდოლოგიის, რომელიც შეიძლება ქონდეს. ანუ ნებისმიერი საკვლევი მეთოდოლოგია აბსოლუტურ მონაცემზე და ესე ვთქვათ ობიექტურ იმაზე არ არის გათვლილი, ხო? ყოველსა გარკვეული ცდომილების, გარკვეული ხარისხი. ერთ-ერთი ცდომილების ხარისხი ამ შემთხვევაში, რაც კვლევის მიგინება შეიძლება კონდეს და რაც ზუსტი ინფორმაციის ბოლომდე 100% მიღების საშუალებას არიძლევა, არის ეს. სწორედ იმიტომ, რომ შეიძლება მაგალითად კვლევა როცა ჩატარდა, იქ გარკვეული საკითხები ცოტა დადგმული იყოს. მეორე პრობლემა ამ შემთხვევაში, ასევე მოდით ვთქვათ, რაც შეიძლება იყოს კვლევის ამ შემთხვევაში მინუსი შეიძლება იყოს ის, რომ ის ჩატარდა მხოლოდ და მხოლოდ სამ პოლიციის დაწესებულებაში. ჩვენი ექსპერტები სხვაგან ვერსად ვერ შედიოდნენ და ერთი საკითხი იყო კიდე, ანუ პოლიციის დაწესებულების ხელმძღვანელები ვინც იყვნენ, მათ შეეძლოთ ამ შემთხვევაში ეთხოვათ ექსპერტებისთვის, რომ არ დასწრებოდნენ მძიმიან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მხილებული პირის გამოკითხვას და დაკითხვას. მიუხედავად ამისა, ასეთი უფლება მათ ჰქონდათ ჩვენს შორის გაფორმებული მემორანდუმის მიხედვით. ასეთი უფლება არ იყო გამოყენებული. ანუ ეს საკითხები რატო ჩამოთვალე? ანუ ზუსტი სურათი შესაქმნელად შეიძლება ვიღაცამ თქვა, რომ აქ ვიღაცამ თქვა, რომ რაღაც არ წერია. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ როგორც კვლევის დამკვეთები და კვლევის ექსპერტებსაც არ აქვთ იმის სრული, ასე ვთქვათ, პრეტენზია, რომ 100% იძლევა ეს მეთოდოლოგია ამის შესწავლის შესაძლებლობას. ეს ფიზიკურად შეუძლებელია, უბრალოდ ჩვენს მიერ შექმნილი მეთოდოლოგია იძლევა მაქსიმალური ინფორმაციის წარმოღების შესაძლებლობას, რომელიც შემდგომ გაანალიზდა.
აი ისევ ეს საკითხი, რომ ასე ვთქვათ, ამოვწუროთ. კი, ხელმძღვანელმა პოლიციის იცოდა, თუმცა ვთქვათ, ყველა მორიგე ჯგუფმა იცოდა, როდის იჯდა იქ მკვლევარი?
ჩვენ მკვლევარები იყვნენ იქ და ერთი თვის განმავლობაში, ერთ თვეში ყოფილიყვნენ პოლიციის დაწესებულებში. რა თქმა უნდა, იცოდნენ მათ, რომ ეს იყო ჩაულებრივად გარეშე პირი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ექსპერტ შეეძლო ნებისმიერ დროს მისულიყო, ანუ ჩაულებრივ რუტინულ საქმიანობას როცა ეწევა შესაბამისი გამომძიებელი დეტექტივი უბნის ინსპექტორი, ისინი ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა მათ, ესე ვთქვა, უკაცრავად ჟარგონისთვის თავზე დადგომოდათ ეს ჩვენი ექსპერტი. ანუ ამის რისკი მათ ყოველთვის ჰქონდათ. ანუ უდაახლოებით 5-6 საათი, ანუ 24 საათიან პერიოდში ჩვენი ექსპერტები აკვირდებოდნენ შესაბამის პროცესს და ასე რომ, ესე ვთქვათ, ხდებოდა ამ ყოველფრის დეტექცია.
და როგორ ხდებოდა ეს ტექნიკურად? მაინტერესებს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეტაპია, ხო, ამ 48 საათში, რაზეც თქვენ ბრძანეთ. და რა აჩვენა? მე ეხლა რო ვფიქრობ, თქვი კიდეც, რომ ძალიან გაწვრთნელი და გათვითცნობიერებული ყო ადამიანი, ასე ყოველდღე არავინ არ ელოდება, ასე ვთქვათ, და არავის სურვებ, რა თქმა უნდა, რომ დააკავებენ მას და ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს, თუმცა ძალიანაც განათლებული რომ იყო ამ თვალსაზრისით, ეს არის ვითარება, როცა თვითონ დაკავებული პირი, რა ვიცი, ძალიან ისეთი უნდა იყოს ტკიცე ნერვული სისტემის პატრონი, რომ თავის სრულყოფილად შეძლოს თავისი, ესე ვთქვათ, უფლებების მოთხოვნა იქნება ეს თუ დაცვა. და მაინც მაინტერესებს ამაზეც, რომ ვთქვათ, რამდენად იციან მოქალაქეებმა თავიანთი უფლებები ამ ვითარებაში და მთავარი რა გამოვლინდა?
კი ბატონო, მოდი მიგნებები დავიწყოთ სწორედ უფლებების ნაწილიდან. ჩვენი ერთ-ერთი მიგნება და რეკომენდაცია, რომელიც აქ გათვალისწინებული არის უფლებების ცოდნასთან დაკავშირებული. ნებისმიერი გამომძიებელი ან სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, როცა შესაბამის საგამოძიებო ან საპროცესო ღონისძიებას ახორციელებს, მას აქვს ერთი ძირითადი ვალდებულება. მან ამ შემთხვევაში, ვინც არის სუბიექტი, ვის მიმართაც ხორციელდება შესაბამის ღონისძიება, უნდა განუმარტოს უფლებები. მაგრამ ეს უფლებების განმარტება არ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, ზოგი ლოცვას რო სწრაფად კითხულობს ხოლმე, ეს იმას ცხაპასყუპი,
ხო? ასეთი გვინახავს.
ხო, რა თქმა უნდა, აი გარი სწორედ ცუდი. ანუ უფლებების განმარტება, რა თქმა უნდა, ეხა შეიძლება როცა პირს აკავებ, იმ მომენტში არ კონდეს ფიზიკურად შეუძლებელი იყოს, მაგრამ როცა მიიყვან შესაბამის დაწესებულებაში, ყველა დაწყნარებულ გულზე უნდა მოხდეს უფლებების ჯერუნად განმარტება. ჯერუნად განმარტებაში რა იგულისხმება? მაგალითად, იყოს შემთხვევები, როდესაც ეუბნებოდნენ კონკრეტულ მაგალითად პირს, რომ მას აქვს შეუძლია ისარგებლოს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ამა და მუხლის გათვალისწინებული უფლებით, მაგრამ რა ეწერა ამ მუხლის უკან, არავინ არ იცოდა. ეს შეიძლება ძალიან გამობრძმედილმა იურისტმაც კიბერ გაიხსენოს უცებ მუხლის შინაარს. იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად უფლების განმარტება ხდებოდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ზერელეთ, ასე ვთქვათ, გარკვეული დეტალებით და უფლების შინაარსის განმარტება გაგება შეუძლებელი ხდებოდა. ასევე როდესაც ხდებოდა ამ უფლებების განმარტება, ესე ვთქვათ, ხო, ზოგჯერ აქცენტი კეთდებოდა ძირითადად ვალდებულებების ნაწილზე. ანუ უფლებებთან ერთად ზოგჯერ ვალდებულების განმარტებაც ხდება რა, და უფლების ნაწილს თუ უთმობდა 9 წუთს, ვალდებულების ნაწილს ხშირად უთმობდნენ 2-3 წუთს, ანუ უფრო მეტად პროცენტულად, ესე ვთქვათ, რომ შევადაროთ რა. სწორედ ამაში იყო ამ კვლევის სიკარგე, კარგი ამ კვლევის სიკარგე მაგაში გამოიხატებოდა, რომ ჩვენ ქონდა საშუალება, რომ აი სწორედ უფლების განმარტების პროცესს დავკვირვებოდით. და ეს შეგვეფასებინა თუ ეს პროცესი ძირითადად იშვიათად შეიძლება ტელევიზორში დავინახოთ ან სადმე ისიც გახმაურებულ საქმეებზე დახურულია ხოლმე. აი აქ მოხდა ამის ამაზე დაკვირება და ვნახეთ რომ ამ კუთხით არის ნამდვილად პრობლემები და ეს პრობლემები ქმნის იმგვარი ისს რომ პირი რომ ანუ უფლების განმარტებას რა მიზანი აქვს რატო ახდენთ ანუ მის ინფორმირების უფლება იმიტომ რომ ის არ იყოს დაუცველი სანამ ადვოკატი მას მინიმალური წარმოდგენა ქონდეს მისი უფლების შესახებ და გაიგოს რომ ეს ობიექტი არ არის აქ რომ მას მართლა აქ არ გოლი უფლები და მას ასე ვთქვათ არ მოკლავენ არ ჩაქოლავენ და დაუცველი არ არის ამის გარეშე პირი რა თქმა უნდა გზნობს დაუცველად პოლიციას აღიქვას მტრად და შესაბამისად მომ მივდივართ იმ მდგომარეობამდე რომ აფერი ანუ ასე ვთქვათ პროცესი იწყება ერთ-ერთი მხარისთვის ანუ დაცვის მხარისთვის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მან შეიძლება ისეთი ინფორმაციას გასცეს ისეთი რა თქვას რომ უდანაშაულოდ რო იყოს გარკვეული საქმე შეიძლება მის წინააღმდეგ შეიქმნას გარკვეული მტკიცებულების საფუძველზე
ვიდრე ადვოკატი მომობძანეთ რა ეტაპზე მოდის ადვოკატი ესეც რომ განმარტოთ ყოველთვის არ არის ეს ადვოკატი ხომ ასე ვთქვათ კერძო არის შემ რაღაც შემთხვევაში სახაზინო აი ეს როგორ რეგულირდება
რა
ეტაპზე ხო მოდის
მოდით ხა გადავიდეთ მეორე მიგნებაზე მეორე მიგნება ეხება მოდით ადვოკატთა ადვოკატის მოსვლას და ადვოკატის ყოლის უფლებას თუ კი ადვოკატი ყავს ადამიანს დაკავებისთანავე დაკავების მომენტშივე შეიძლება პროცესი ჩაერთოს მაგრამ ძალიან იშვიათია რომ ადვოკატები ყავდეს ამისთვის მოქალაქეებს და უმეტესად ჩვენ ესე ვთქვათ ან შემდგომ ქირაობთ ადვოკატს თუ ამის ფინანსური შესაძლებლობა გვაქვს ან ამ შემთხვევაში უფასო იურიდიული დახმარების სამსახური გვეხმარება თუ კი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობები არის ახსენე მაგალითად ძიმესა უადო თავისუფლების საკუთო გამოკრება არასრულწლოვანია და ასე შემდეგ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ნიშნავს ადვოკატს მაგრამ არა ყველა შემთხვევაში როცა ადვოკატი მოდის ამ შემთხვევაში ამ უფასო იურიდიული დახმარებიდან რო ადვოკატი გამოიყოს ამას გარკვეული ბიუროკრატია ჭირდება ხო დრო არის ვიღაცა წერილით უნდა მიმართოს ოს იქ ვიღაცამ თავის ხრუში და შეგნით ვიღაც უნდა დაავალოს ის უნდა მოვიდეს და
აი რამდენ ხანს შეიძლება ეს
გასწორდეს მე ესე ვთქვათ
უკეთეს შემთხვევაში თუ არის
ბევრი საკითხი განხორციელდა არ მხოლოდ დაკვირვება გამოკითხვაც მოხდა ადვოკატების და გამოვლინდა რომ დაახლოებით 48 საათი ჭირდება ადვოკატის მოსვლას 24-დან 48 საათამდე
კერძო იქნება თუ სახაზინო?
არა, კერძოზე არ არის პრობლემა, მაგრამ კერძო შეიძლება
დაურეკო
ოჯახის წევრს უთხრა რომ მე სასწრაფოდ მინდა ადვოკატი გამოუშვეს.
როგორც მოახერხებს ხო, უკვე პირი ან ანუ
ლაპარაკობ სახაზინო ადვოკატზე, როცა პირს არა გამისაშუალება. როცა მოდის ადვოკატი ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება იყოს ერთი დაკითხვა ჩატარებული, სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები განხორციელებული და ამის ფონზე უკვე კარგი მთლიანი საქმე შეკრული იყოს, რომელიც უკვე შეუძლებელ ხდიდეს დაცვის ეფექტურ განხორციელებას. ამიტომ ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია რა არის? ჩვენ გვინდა რომ არსებობდეს ეგრეთ წოდებული 24/7-ზე საადვოკატო დახმარების მიღების შესაძლებლობა პოლიციის დაწესებულებში. ჩვენ გვესმის ის, რომ ფიზიკურად დღეს სახელმწიფოს არ აქვს იმის საშუალება რომ ამდენი ადვოკატი გამოყოს და მორიგი ადვოკატი იჯდეს ყველა პოლიციის დაწესებულებაში ან დაწესებულებასთან. ამიტომ შესაბამისად უნდა არსებობდეს გარკვეული ცხელი ხაზი, სადაც საქართველოს მასშტაბით იჯდება 5, 4, 3, 2 იურისტი, ადვოკატი, რომელთანაც მოხდება დაკავებული პირის დაკავშირება, პოლიციელი მიაწვის ტელეფონზე ეტყვის რომ აგერ შეგიძლია დაურეკო, ის დაურეკავს, მიიღებს განმარტებას, თუ პოლიციელი მას როგორი ზერელდეს არ უნდა განუმარტოს მას უფლებები და სხვა სხუპით ასე შემდეგ მის გაუგებარი იყოს ადვოკატი მას უფრო განუმარტავს, კითხავს მას გარკვეული ინფორმაციას, რა შეიძლება მოიქცეს, შეიძლება საქმის დეტალები ტელეფონზე არ მოუყვეს, მაგრამ ეტყვის რომ ესეთ ზოგადი სიტუაცია რას მირჩევთ, ის ეტყვის რა შემთხვევაში ურჩევნია დუმილის უფლება გამოიქცეს.
ეს უნდა უზრუნველყოს პოლიციამ თქვენი რეკომენდაციით თუ?
არა, პოლიცია პლუს ამ შემთხვევაში იურიდიული დახმარების სამსახური, იმიტომ რომ იურიდიული დახმარების სამსახურმა ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნას და პოლიციამ თავის მხრივ მასთან დაკავშირება უნდა მოახდინოს და უნდა უზრუნველყოს რომ ხდებოდეს ამ ყველაფრის აქტიური იმპლემენტაცია, იმიტომ რომ შემოიყვანენ, ითქვის რომ მე მინდა მაგალითად დაურეკოს და მიიღებს ინფორმაცია. სანამ მოვა უფასო იურიდიული დახმარების ადვოკატი, სანამ ამ შემთხვევაში მოხდება ოჯახის მიერ ან ნებისმიერ სხვა პირის მიერ ადვოკატის გამოძახება, ეს იქნება ძალიან კაი საშუალება.
აბსოლუტური სერვისი იქნება ყველასთვის. თქვენი რეკომენდაცია ესაა.
აი ეს არის სწორედ, იმიტომ რომ ამის რესურსს დღეს საქართველოს შეძლებს 2-3 იურისტის დაქირავება, რაც არ სტუდიზედით ხარჯებთან არის კავშირი და სატელეფონო უზრუნველყოფა ამის ხარჯებს ყველა ხდები რაც არის, ხო? შესაბამისად ყველა დარეკავს ამ ნომერზე და მიიღებს შესაბამის ინფორმაციას და იქნება ადვოკატთან კომუნიკაცია, რომლის მოსმენა და თავისუფლი პირის წინააღმდეგ გამოყენება რა თქმა უნდა აკრძალული იქნება და ეს ცალკე დიდი პრობლემა იქნება.
ეს არ იქნება რა თქმა უნდა, მხოლოდ ერთადერთი რეკომენდაცია, სხვაც იქნება უბრალოდ დასაწყისშივე ეხავე კითხავ და მე კიდევ ვთქვათ გაცანით უკვე ვთქვათ, ვისაც ეს ეხება, ეს რეკომენდაცია იყო, ეს შედგა ეს კომუნიკაცია.
ჩვენ ქონდა ძალიან კარგი პრეზენტაცია 10 თებერვალს, სადაც ესრებოდა, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები იყო, იყვნენ პროკურატურის წარმომადგენლები და იყვნენ უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურის წარმომადგენლები, ისევე როგორც სასამართლო კორპუსის და პარლამენტის წარმომადგენლები, პარლამენტარები არა აპარატის თანამშრომლები. შესაბამისად მოხდა პირველადი კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროც, პროკურატურაც, იურიდიული დახმარების სამსახურიც მსადარიან გარკვეულ თანამშრომლობაზე, მათაც უნდათ რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვრას და პირველადი მზაობა გამოითქვა, რომ ამას ასე ვთქვით გარკვეულწილად დავეხმარებით. ეხა არის ორი მომენტი. პირველი, ერთია იმ პრობლემების მოგვარება, რომელსაც კანონი არ ჭირდება და მარტივად შეგვიძლია ავიღოთ და პრაქტიკაში დავმერგოთ. ჩვენ აღ ვისაუბრებთ ჩვენ ალბათ გარკვეულ პრობლემებზე, ამას მარტივად დავმერგოთ, მაგრამ არის საკითხები, რომელსაც მაგალითად კანონის მოგვარება ჭირდება. აი ეს სატელეფონო კონსულტაცია რო ვთქვით, ამას შეიძლება გარკვეული კანონში გაწერა დაჭირდეს, ხო? აი პირველ ეტაპზე ალბათ იმგვარი საკითხების ხარდაჭერას მოახდენთ, რომელიც კანონს არ საჭიროებს და მარტივად შეიძლება პრაქტიკის დონეზე ან შიდა უცხებრივი აქტის დონეზე შეიცვალოს. მერე უკვე ალბათ პარლამენტთან ვაწარმოებთ შესაბამის მოლაპარაკებებს, რათა უკვე კანონმდებლობაში ცვლილებებით მოახდინოთ ამ რეკომენდაციების იმპლემენტაცია და დანერგვა.
სპენელს შევახსენებ, გიორგი ბურჯანაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. გიორგი ბურჯანაძე გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელსაც ქვია ეჭვმიტანელთა საპროცესო უფლებები საქართველოში და ამ ტიპის ამ ტერმინზეც გავთ განმარტება, მინდა ახლა შეიძლება მოვასწროთ. გამოკვლევა ამ სახის ერთდროულად ჩატარდა, ხომ, სამ ქვეყანაში? საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში და ესე შედარებად საინტერესო იქნება, ამას ალბათ უფრო მოვახერხებთ თუ ახლა ვერ მოვასწარით მეორე ნაწილში საუბრის და ტერმინზე მინდა კითხოთ, ეჭმიტანილი რატომ დავწერეთ, თუ ამაზე განმარტება გაქვთ თავად?
კი, რა თქმა უნდა, 2010 წლიდან ჩვენ აღარ ვიყენებთ, ჩვენი კანონდობა აღარ იყენებს ტერმინს ეჭმიტანელს, მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტები საზოგადოებაში ეს დამკვიდრებული ტერმინი აღარ ვიყენებთ. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კვლევა განხორციელდა მოლდოვა, უკრაინა და საქართველოს პარალელურად და საერთაშორისო პროექტს, რომელიც მართლმსაჯულების ინიციატივამ დააფინანსა, ერქვა suspects procedural rights, suspect შესაბამისად ნიშნავს ეჭმიტანელს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რო არ მოგვეხდინა ამის ესე ვთქვათ ბრალდებულად თარგმნა, რაც არასწორი თარგმანი იქნებოდა, ხო, ავტომატურად გადაწყვეტეს, რომ შეგვენარჩუნებინა ერთიანობა ამ საერთაშორისო კვლევის. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არ გულისხმობთ, რა თქმა უნდა, ანუ გულისხმობთ ეჭმიტანელში იმ კონკრეტულ ბრალდებულს, რომელიც პირველი 48 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს
მის პროცესში. ვიდრე ბრალდება წარედგინება, თუ რა?
ჩვენი კანონმდებლობით, როცა დაკავებულია პირი, ის ავტომატურად ბრალდებულია უკვე. ისევე როგორც ბრალდებულია იმ შემთხვევაში, როცა ბრალდება წარედგინება. ანუ ეჭმიტანი აღარა და ყველა პირი ბრალდებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ამით გარკვეულწილად მინიშნებას გავაკეთეთ, რომ მხოლოდ ახლა პირველ 72 საათს, ასე ვთქვათ, ვაქცევთ ჩვენი კვლევის ფარგლებში.
განყოფილებები თავად შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემოგთავაზოთ, თუ თავ შეერ სამი ქალაქი კარგით, მაგრამ აი ვინ
სამი ქალაქი ჩვენი შეთავაზება იყო, ეს იურისდიქცია, ანუ გვინდოდა ესე ვთქვათ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს ყველაზე აქტიური ქალაქები და რა თქმა უნდა დედაქალაქი, ხოლო განყოფილებები თვითონ უშუალოდ შემოგთავაზა შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
რომ არა ამ ტიპის დააკვირობა და მაგალითად ეს პროექტი ჩაულებრივად რუტინულად ის პერიოდი, როცა პირი არის დაკავებული, ის პირველი, ასე ვთქვათ, დღეები დაკვირვების რა მექანიზმი მუშაობს? იქ გულისხმობ აი კამერებსაც, თუ არ არის ადამიანი რაღაც რომ იყოს, ვთქვათ, დასაზუსტებელი შემდგომ იქნება ეს დარღვევაზე, თუ შეიძლება დანაშაულიც იყოს ჩადენილი დაკავების დროს, ხომ? დაკავებულის მიმართ. ტექნიკურად როგორ ხდება?
ტექნიკურად, ანუ რა საშუალება არის?
მარტო ხარ პოლიციის წინაშე თუ როგორ?
ხო, ერთ-ერთი დაკვირვების საშუალება უშუალოდ ამ შემთხვევაში პირი ბრალდებულის, როგორც მისი ადვოკატი, ამ ყველაფერს ხედავს, ანუ როგორც მოწმე. მეორეა, რა თქმა უნდა, კამერები აქვთ ყველა პოლიციის დაწესებულებაში და ასე შემდეგ. მესამე არის აღრიცხვის ჟურნალები, სადაც აღირიცხება ისე როგორც დაკავების ოქმი, როდის დააკავეს პირი, როდის შეიყვანეს დაწესებულებაში, სად ქონდა დაზიანებები და ასე შემდეგ. ამის საშუალებით მაგალითად აი თუ კი დროებით მოთავსების იზოლატორში შეყვანილი არის დაზიანებით და ამ დროს დაკავების ოქმში, რომელიც ნახევარსაათადრე არის შედგენილი, წერია რომ დაზიანება არ აქვს და ეს ნახევარსაათ ხომ ამ პოლიციის ხელში გაატარა, ეს უკვე მარტივი საშუალება დავადგინოთ, რომ ეს ვიღაცამ იქ ჩაულებრივად თიმას რაღაც დაუზიანა და ასე შემდეგ. ამ კუთხით ბევრნაირად შეიძლება კამერა ყველაზე კარგი საშუალება, მაგრამ ჩვენ ვნახეთ არაერთხელ ქართულ რეალობაში, რომ კამერის ჩანაწერები უცებ ქრება ხოლმე, ამბობენ რომ ამას არ იწერდნენ და ასე შემდეგ.
ხო,
ასე რომ ბევრი საშუალება არსებობს, მაგრამ ეს ყველაზე მარტივია, ეს ყველაზე კარგი საშუალებაა დაკვირვების კუთხით და მოგვიცა საშუალება ეს გვექნა.
გიორგი ბურჯანაძე, ჩვენი სტუმარი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი, ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც შეეხება ბრალდებულის ეჭვმიტანელთა დაკავებულის ეჭვმიტანელთა ქვია საპროცესო უფლებები საქართველოში და ეს საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა ეს გამოკვლევა, გროვდებოდა ინფორმაცია იმისთვის, რომ გარკვეული ანალიზი გაკეთებულიყო და შემუშავდა რეკომენდაციებიც. ამ ყველაფერზე გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, ოღონდ რამდენიმე წელს ნუდარეკავთ. 2988-327 ჩაინიშნეთ და კიდევ შეგახსენებთ. ახლა ახალი ამბების დროა, 11-ის ნახევარია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სოფო ვასაძეს უთმობთ ეთერს.
საქართველოს მიერ ირანისთვის დაწესებული სავიზო რეჟიმი დღეიდან გაუქმდა. ამის შესახებ საქართველოში ირანის ელჩის მოადგილე მოჰსენ ქებრიაიმ განაცხადა. ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე დღეს ირანში ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრება. როგორც კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ვიზიტის ფარგლებში ირანში შეხვედრები გაიმართება ენერგეტიკის, საგარეო საქმეთა მინისტრებთან და ვიცე-პრეზიდენტთან. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი ეშტონ კარტერი შესაძლოა საქართველოს ზაფხულში ესტუმროს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, პენტაგონის ხელმძღვანელის საქართველოში შესაძლო ვიზიტის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ელისა სლოტკინმა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ჰააგის პროკურორის წარმომადგენლები საქართველოს თებერვლის ბოლოს ეწვევიან. 27 თებერვალს სამუშაო ჯგუფი ჩამოდის საქართველოში. რა თქმა უნდა, იუსტიციის სამინისტრო ჩვეულ რეჟიმში ითანამშრომლებს და გაუწევს პარტნიორობას იმისათვის, რომ ინფორმაცია მაქსიმალურად იქნას წარმოდგენილი, განაცხადა კვირიკაშვილმა. მიუნხენის უსაფრთხოების 52-ე კონფერენცია დასრულდა. კონფერენციის ხელმძღვანელმა ვოლფგან კიშინგერმა თავის დასკვნით სიტყვაში განაცხადა, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა უამრავი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა, რომელთა გადაწყვეტა უკიდურესად რთულია. მისივე თქმით, ოპტიმიზმის საბაბიც ძალიან ცოტაა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამ გამოწვევებზე პასუხები არ მოიძებნოს. ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას სირიასა და უკრაინაში არსებული ვითარება განიხილეს. BBC კრემლის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საუბარი ამერიკული მხარის ინიციატივით შედგა. ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა გამოთქვეს მზადყოფნა მხარი დაუჭირონ ძალისხმევას უკრაინის აღმოსავლეთში ცეცხლის შეწყვეტისა და კონფლიქტის ზონისათვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენისთვის. რუსეთის პრეზიდენტი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ერთიანი ანტიტერორისტული ფრონტი სირიაში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. გაგრძელდება გადაცემა დილის საუბრები სულ 2 წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ. დღეს დილის საუბრების სტუმარი არის გიორგი ბურჯანაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე ეჭვმიტანელთა საპროცესო უფლებები საქართველოში. გამოკვლევა ჩატარდა ერთდროულად ასევე კიდევ ორ ქვეყანაში, მოლდავეთსა და უკრაინაში, ფონდ ღია საზოგადოების ფონდების, ასე ვთქვა, თუ ღია საზოგადოების ხარდაჭერით
საზოგადოების ინსტიტუტის
ხარდაჭერით და ძალიან საინტერესო გამოკვლევა, საკმაოდ ხანგრძლივად მიმდინარეობდა ინფორმაციის მოგროვება ამ გამოკვლევისთვის, გაანალიზდა ეს ყველაფერი, შემუშავდა რეკომენდაციები, ასე რომ სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, თუ რა უფლებები აქვს დაკავებულს, როგორ ხორციელდება ეს უფლებები საქართველოში და რა უნდა იცოდეს მოქალაქემ დაკავების დროს, თუ არა მოქალაქე პირმა საქართველოსი, რაც მას გამოადგება, რომ შემდგომ, ასე ვთქვათ, მისაზიანოდ არ იყოს გამოყენებული ესა თუ ის ინფორმაცია, მისი მოქმედება. გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი ბურჯანაძესთან ერთად. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. You sheltered me from harm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give anything
There's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Just to touch you once again.
10 საათი და 37 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ ხოლმე თავისუფლების დილას, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. დილის საუბრებს დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბურჯანაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს საზოგადოება, რაღაც კარგად არ ვამბობ დღეს, საქართველოს წარმომადგენელი, და ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, ეჭვმიტანელთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. საინტერესო გამოკვლევა არის, რომელზეც საკმაოდ ხანგრძლივი დრო დაიხარჯა, რამდენიმე ექსპერტი და ალბათ დაკვირვებისთვის კიდევ მეტი ხალხი, ხო თუ როგორი?
არა, სამი ექსპერტი
აკვირდებოდა, კიდევ უფრო დიდი ყოფილა მათი შრომა, ვიდრე წარმომედგინა. შემდეგ გაანალიზდა ეს მოპოვებული ინფორმაცია კი დიდწილად შეგროვდა საქართველოს სამქალაქში პოლიციის სამი დაწესებულების პრაქტიკას, აკვირდებოდნენ ისინი, როგორ ხდებოდა პირის დაკავება, როგორ ხორციელდებოდა დაკავებულის უფლებები პირველი 48 საათის და არა მხოლოდ 72.
დიახ, 48 საათს ვამბობთ ხოლმე, სანამ სასამართლოს შემარე იმ დანარჩენ 24 საათს ატარებს დაწესებულებაში ხოლმე ხშირად და 72 არის საკმაოდ.
ხო, აკვირდებოდნენ ამ პრაქტიკას სწორედ, და საინტერესო არის ისიც, რომ პროექტი განხორციელდა ერთდროულად სამ ქვეყანაში, იმ ქვეყნებში უკვე სხვა ექსპერტების მიერ ბუნებრივია, მოლდავეთსა და უკრაინაში, საქართველოს პარალელურად. არის ესევე მნიშვნელოვანი, როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, თუმცა ამაზეც ვილაპარაკეთ, რომ ეს კონტექსტი, რომ ვთქვათ, ცნობილი იყო წინასწარ, ვთქვათ, ამ დაწესებულებებში დამკვირვებლების ყოფნა ამ ექსპერტების გარკვეულად, ისე ვთქვათ, გაასწორებდა ან გაალამაზებდა სავარაუდოდ პრაქტიკას. თუმცა, ასე ვთქვათ, ალბათ სხვა ჩუმადაბა როგორ შეიპარებოდნენ, სხვა გზა ალბათ უფრო ესეთი დაკვირვების არისო, ესეთი ინტენსიური დაკვირვებისა. არის არაერთი მიგნება, გაკეთდა ანალიზი და შემოშავდა რეკომენდაციები. თქვენ ორი რეკომენდაცია ახსენეთ უკვე, მგონი. ერთი შეეხებოდა უფლების განმარტებას და დაკავებულისთვის, და მეორე ეს იყო ჯეროვნად განმარტებას, და მეორე ეს იყო ის, რომ ადვოკატის ყოლის უფლება უნდა ჰქონდეს დაკავებულს იმ, ასე ვთქვათ, დაკავების წამიდანვე, შეიძლება ასე ითქვას.
შესაძლებლობა, რომ დაუკავშირდეს ადვოკატზე მიიღოს მისგან გარკვეული განმარტებები და დახმარება.
და ბუნებრივია, ლოგიკურად ამის შესახებ ინფორმაციაც უნდა მას მიეწოდოს დაკავებისას. რა იყო კიდევ სხვა?
სხვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიგნება არის ეგრეთ წოდებული გასაუბრებების მისნი დაკავებები. ანუ მაგალითად პირ ჩასვენ მანქანაში, ესეთი პრაქტიკა არსებობს, დიდი ხნის განმავლობაში ატარებენ, და შემდგომ ამ შემთხვევაში მისი ფორმალური დაკავება ხდება რამდენიმე საათის შემდგომ. ანუ პირი, ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად დაკავებულია თითქოს, ვთქვათ, 2 საათი ადრე, მაგრამ 2 საათის განმავლობაში ბჭყალებში მიდის მისი დამუშავება, გარკვეულწილად მოწოდება, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ფორმით, რომ მან ინფორმაცია მიაწოდოთ და ასე შემდეგ. ანუ ზოგჯერ დაშინებაც კი, როგორც კი ამას გარკვეული ადვოკატები ამბობენ. ასე რომ
ეს უკვე ბოდიში მსმენელს რომ განუმარტოთ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ მხოლოდ პოლიციის განყოფილებებში დაკვირვება არისო ინფორმაციის წყარო, არამედ ადვოკატებთან.
ადვოკატების გამოკითხვა, ისე რომ პოლიციელების გამოკითხვაც იყო ერთ-ერთი ფორმა.
ხო, ამიტომ ხო, რაღაც ინფორმაცია სხვა მხრიდან არის, დიახ, გისმენ.
შესაბამისად ხდებოდა ამ ინფორმაცია, ანუ ხშირად გამოვლინდა ესეთ შემთხვევები, ასევე გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც აი მსგავსება ერთი არის, როცა გამოკითხვის მიზნით მანქანით ატარებ, ან დიდხანს ყავს ფაქტობრივად დაკავებული, და მეორეა, როცა ანალოგიური შემთხვევა, როცა პირებს იძახებენ მოწმედ. ანუ პირი მიდის მოწმედ, ხდება მისი მოწმედ დაკითხვა ჩვეულებრივად განყოფილებაში.
და ბოლოს აღმოჩნდება დაკავება.
ბოლოს აღმოჩნდება დაკავება.
ეს არ შეიძლება?
თეორიულად ესეთი რაღაც
შეიძლება. ეს დახმარებულ საქმეებზეც ვიცი.
თეორიულად, ხო, ხშირად ყოფილა ესე და ყველა რო ელოდება მოწმე დაიბარეს და ჟურნალისტები როდგან ანგარეთ წაუყენებენ თუ არა ბრალს და ასე შემდეგ. თეორიულად რა თქმა უნდა შეიძლება და მოწმე შეიძლება ესეთი ინფორმაცია წარმოადგინოს, რომლის შემდეგაც ბრალდების წაყენების საფუძველი არსებობს. მაგრამ ეს თავისთავად უნდა იყოს გამონაკლისი ჩვენთან, რაც გამოვლინდა ეს სამწუხაროდ იყო წესი. ანუ ნებისმიერი პირი მაგალთად აი რო ვიცით რომ აქ პოლიციის რაღაც მტკიცებულებები ჯერ იძახებს ის მოწმე მოიყვანს და კითხავს მოწმე და შემდგომ უკვე კითხავს მას წაუყენებს ბრალს და ბრალდებულად ცალკე კითხავს. ანუ ჩვენი მთავარი პრობლემა რაც გამოვლინდა ეს იყო პირველ შემთხვევაში რაც ახან ახსენე ეს არის არაფორმალური დაკავების შემთხვევები, ანუ რამდენიმე საათი პირი არაფორმალურად არის დაკავებული და ეს გარკვეულწილად პრობლემური არის. ამის გადაჭრის გზად შევთავაზეთ ჩვენ კანონმდებელს, ვისაუბრებ ამის შესახებ და მეორე ეს არის როცა ჯერ მოწმედი კითხება პირი და შემდეგ უცებ ხდება მისი ესე ვთქვათ ბრალდებულად გადაქცევა. მოწმეს ახლა თქვენ მარტივად მიხვდებით არა იურისტი ვინც არის, იგივე უფლებები არ აქვს რაც აქვს ამ შემთხვევაში ბრალდებულს. რა თქმა უნდა უფრო მეტი აქვს მოწმეს თუ მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია თავის წინააღმდეგ არ მისცეს ჩვენება, ეს ყველა ადამიანს გვაქვს ესეთი გარანტია, ბრალდებულს იმის გარდა აქვს უმილისუფლება, რაც მოწმეს არ აქვს და ასე შემდეგ. კითხვებს შეიძლება პასუხი არ გასცეს და ასე შემდეგ. ხო, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ეს არის ხრიკები, რომელსაც იყენებს პოლიციელი. პირველ შემთხვევაზე რაც ახსენე მე ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება პირის გადა ამ შემთხვევაში პირის არაფორმალური დაკავება.
ანუ გიორგი, აუცილებლად გავგზავნოთ მსმენელი ახალზე და რომ არ ვალოდინოთ და ანუ დავიმახსოვ რე მაინტერესებს ძალიან. მსმენელი არის ხალზე, დილამშვიდობის თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით,
ასე
შენიშნა მექნებოდა თქვენ სტუმართან რომ წინა პერიოდი ალბათ საკვლევი მასალით უფრო მდიდარი იქნებოდა საკაშვილის პერიოდს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, თემა აქტუალურია და შეკითხვა ასეთი მაქვს რომ მე მაგალითად ვიცი რომ პირველი უფლება არის უმილისუფლება და სანამდე შეიძლება შეინარჩუნოს ადამიანის უმილისუფლება და რამდენიმე უფლება თუ გააჟღერებდა თქვენი ეთერის საშუალებით კარგი იქნებოდა, 3-5 უფლება რომ ვიცოდეთ რა განყურებადია თქვენი გადაცემა. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ყურებადით თუ კარგად არის ძალიან სიამოვნებს, იმიტომ რომ შეიძლება იგულისხმა ჩანაწერია, ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე იდება ხოლმე რამდენიმე საათის შემდეგ გადაცემის დასრულებიდან. თუმცა პირველადი აუდიტორია მაინც ალბათ ამ გადაცემის რადიო მსმენელია. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. ამ რამდენიმე რეკომენდაციაზე ავრიცი ახლა თუ გნებავთ ბრძანეთ.
ამ შემთხვევაში იმ საკითხებზე ვისაუბრებ და აუცილებლად შენიშვნასაც გავცემ პასუხს და გავცემ ამ შემთხვევაში იმ რეკომენდაციებს რომელიც მას აინტერესებდა.
ესე იგი წინა პერიოდი ალბათ უფრო ის იქნებოდაო.
ხო,
საინტერესო, თუმცა მაშინაც ქონდათ გამოკვლევა.
საინტერესო დღესაც არის, საინტერესო ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ პოლიციის დაწესებულებები ესე ვთქვათ, ძალიან განვითარებულ ქვეყნებში, აგერ ვნახეთ ინგლისი, აგერ ვნახეთ ჰოლანდია, საფრანგეთი, იქაც კი პრობლემური და აქტუალურია, ხო? იქაც დაردება, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება ხელისუფლებაში, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ესე ვთქვათ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. რისკი ყოველთვის მეტი არის, იმიტომ რომ ეს არის დახურული სისტემა და ამ დახურულ სისტემას ჭირდება მეტი კონტროლი, შესაბამისად ამ მიზნით ხორციელდება და არამც იმ მიზნით, რომ კონკრეტული ხელისუფლების ბრალდებულობა და არაბრალდებულობა შეგვეფასებინა ამ კლევით. საკითხი იმის შესახებ თუ რეკომენდაცია ქონდა ეგრეთ წოდებული არაფორმალური დაკავებებთან დაკავშირებით. ხელმძღვანელი კანონმდებლობა არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მაგალითად არ ამბობს უბრალოდ დაკავებული პირი სად უნდა გადაიყვანო პოლიციის დაწესებულებაში თუ დროებითი მოთავსების იზოლატორში პირდაპირ. დღეს როგორი პრაქტიკაა? დღეს პრაქტიკა არის, როცა აკავებენ პირს, მიყავთ დაწესებულებაში, პოლიციის დაწესებულებაში, სადაც კითხავენ მას, ისევე როგორც მის დაკავების ოქს მხელი უნდა მოაწეროს დირექტორმა, ამ დაწესებულების ხელმძღვანელმა, გაუგებარია რას ამოწმებს, რას აკეთებს, მაგრამ კანონში გვაქვს ესეც ჩანაწერი, რომ ხელი უნდა მოაწეროს და ხელსაწერს და შემდგომ ამ დაკითხვების მერე გადაყავთ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ჩვენებურად ეს ვთქვათ რუსულ აკრონიმს კაპეზეს როხმარობენ ხოლმე, DMI, დროებითი მოთავსების იზოლატორი და შემდგომ იქ არის მოთავსებული. ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ ამ შემთხვევაში ეს პოლიციის დაწესებულების რგოლი ამოვარდეს და მოხდეს გადაყვანა პირდაპირ დროებითი მოთავსების იზოლატორში. დაკითხვაც შეიძლება იქ ჩატარდეს, იქ დაკითხვის ოთახებიც არის, იქ შეიძლება ელექტრონული სისტემაც დაამონტაჟოს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ეს მოგცემს საშუალებას, რომ დავაფიქსიროთ ზუსტად ამ შემთხვევაში სად იყო ანუ ეს არაფორმალური დაკავება რო გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად დააკავეს დიღომში, დიღომში ამ შემთხვევაში დროებითი მოსავსების იზოლატორამდე 5 წუთია საჭირო და თუ ამ შემთხვევაში დააკავების მომენტს და კაპეზებს დროებითი მოსავსების იზოლატორში შეყვანის დროს შორის განსხვავება არის 10 წუთზე მეტი, შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ეს უკვე ამ შემთხვევაში იყო არაფორმალური დაკავებული, ეს არის კონტროლის დამატებით საშუალება და პლუს და დროებითი მოსავსების იზოლატორში ყოველგვარი იძულება ან გარკვეულწილად არასათანადო მოპყრობა უფრო მეტად გამოირიცხება, იმიტომ რომ იქ ვინც მუშაობს თანამშრომლები, ისინი ცალკე არიან პასუხისმგებლები დროებით მოთავსების იზოლატორში შესახლებული პირთა, ესე ვთქვათ, იმაზე რომ თმის ერთი თმა წარჩა მოუვარდეთ და იქ სხვა პოლიციელი რომელიც მოვა და ამ შემთხვევაში თუნდაც რამის ეცდება უკანონოს, იქ უკვე თავისუფლი უკვე სხვა თანამშრომლები დაასხვენ, იმიტომ რომ ისინი თუ ამ პატიმარ შამე თუ მოუვა, უკვე ისინი იქნებიან პასუხისმგებლები, ანუ ორმაგი დაზღვევის საშუალება იქნება. დუმილის უფლება ინტერესებდა ქალბატონს, როდემდე ვრცელდება. დუმილის უფლება ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ბრალდებულს შეუძლია გამოიყენოს ნებისმიერ დროს. ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი ვადით. სანამ კონკრეტული განაჩენის გამოა მეერეცაც შემდეგ, მას შეუძლია ყოველთვის დუმილის უფლება გამოიყენოს და ვერავინ ამას ვერ დაავალდებულებს, რომ იცი რა შენ ერთი კვირა დუმილის უფლება ქონდა გამოყენებული.
ეხომ ნეილაპარაკო.
ძირითადი უფლებები რაც შეეხება, ეს არის იმას აკუფლება, რომ შეკითხვებზე არ გასცეს პასუხი, აქ დუმილის უფლება, აქ უფლება, რომ არ დაიბრალოს დანაშაული, აქ უფლება, რომ მოითხოვოს ადვოკატი, აქ უფლება, რომ გარკვეულ საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებებში თვითონაც მიიღოს მონაწილეობა, თუ რა თქმა უნდა შეუძლებელი არ არის, მაგალითად შეიძლება მოწმის დაკითხვა შეიძლება ვერ არ დაასწრონ, იმიტომ რომ იქ რეალურად მას ეს ეწოლა მოახდინოს და ასე შემდეგ, ესე რომ სხვადასხვა ბევრი უფლება და კონტექსტიდან გამომდინარე რა მე შეგვიძლია უფრო მეტად ვისაუბროთ.
სპენელს შევახსენებ, გიორგი ბურჯანაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. ვლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ფონდის მხარდაჭერით მომზადდა, ეჭვმიტანელთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში და რადგან ამ საკითხზე არაფორმალურ დაკავებაზე ლაპარაკობდით, მინდა გითხოთ, როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ის დაკავებულია არაფორმალურად, ანუ მაგალითად პოლიციის მანქანაში თუ აღმოჩნდა პირი, იმას შეუძლია უკვე ჩათვალოს რომ цар კონდეს მას გამოცხადებული რომ აი დაკავებული ბრძანდებით, შეუძლია თუ არა ჩათვალოს რომ არაფორმალურად არის დაკავებული.
ამის ის უნდა თქვათ, როდიდან ხდება პირი დაკავებულად. ჩვენი საპროცესო კოდექსი, სისხლის სამართლის პროცესო კოდექსი, ისევე როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა ამბობს, გასცემს ამაზე პასუხს. პირი დაკავებულად ითვლება იმ მომენტი და როცა მას არ აქვს გადაადგილების თავისუფლება, მაგრამ როცა მას არ აქვს შესაძლებლობა რომ გადაადგილდეს. თუ კი მაგალითად მე ვარ და ვესაუბრე პოლიციელებს, თუ შემიძლია ავდგე და წავიდე, რაც ესე ვთქვათ, ხო და მაქსიმუმი შეიძლება უკულტურო ჩავითვალო ადამიანს ვესაუბრები და მივდივარ ამ თორდება, ეს არანაირ დარვა დაკავებული, მაგრამ თუ კი მე ვესაუბრები და არსად არ მიშვებენ, ეს შეიძლება იყოს ფიზიკური ძალით, ეს შეიძლება იყოს გარკვეულწილად ჟესტით მიმანიშნონ იარაღზე მითითებით და ასე შემდეგ, თუ მე ვერ მივდივარ იმ ადგილიდან და უნდა დავრჩე, აი აქ უკვე პირი ითვლება ფაქტობრივად.
რა უნდა გააკეთო? რა შეიძლება რომ გააკეთო?
თუ ამ ნერვის
არავინ გეუბნება რომ დაკავებული ხარ, მაგრამ მიხვდი რომ დაკავებული ხარ.
ერთი რაც შეგვიძლია მარტივად ეს არის რომ ადგე და იკითხო დაკავებული ხარ თუ არა და თუ გეტყვიან რომ არ ხარ დაკავებული, წასვლას ეცადო თუ ბერე გაგაჩერებენ უკვე მარტივია რომ დაკავებული ხარ. მერე რაც შეგვიძლია მოითხო ეს არის უფლებების განმარტება და მოითხო პირველ რიგში აუცილებლად ის რომ გითხრან რის გამო ხარ დაკავებული. აი ეს არის უმნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როცა გაკავებენ დამკავებელმა იმ მომენტშივე უნდა იცოდეს ის შესაძლო დანაშაული რომლის ჩადენაშიც სავარაუდოდ გადე აბრალი და რომლის გამოც ამ შემთხვევაში შენ იქ იწევს ყოფ რომლის გამოც შენ თავისუფლება უნდა შეგესხოთოს.
რა არის კიდევ სხვა რეკომენდაციები? მინდა რომ შემო ყველა ვერ მოვასწროთ, უკვე დრო არც ისე ბევრი დარჩა, მაგრამ მინდა რომ მნიშვნელოვანი რაც არის ის მოვასწროთ და მივაწოდოთ მსმენელს ინფორმაცია.
მე მინდა კიდე ერთ საკითხს შევეხო, რომელიც ეხება თარგმანს. საქართველოს ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ეთნიკური უმცირესობა ცხოვრობს, განსაკუთრებით რეგიონები გვაქვს შესაბამისად დასახლებულები და როდესაც ეხება უმცირესობის წარმომადგენელს ან ნებისმიერ უცხოელს, რომელიც სახელმწიფო ენას არ ფლობს, მას ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით აქ იმის უფლება, რომ ყავდეს თარჯიმარი. ანუ ეს უფლება აქვს მას თავისუფლად და თავისუფლ სახელმწიფო საკვალდებულებ როის დაუნიშნოს, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც არ ესმის პროცესის ენა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ობიექტივით გრძნობს თავს, რა თქმა უნდა, მას სავალდებულო წესი დანიშნება ადვოკატს. ადვოკატი და წარმომადგენელი ყავს, მაგრამ ადვოკატის გარდა მასაც აქიმის უფლება კანონმდებლობის
იცოდეს რა ხდება. ის მიხედვით
რომ თვითონვე იცოდეს რა ხდება და ასევე მას უფლება თავითონვე დაიცვას თავისთავად. შესაბამისად ჩვენთან ძალიან ასე ვთქვათ ფორმალური არის თარგმანები, რაც ხორციელდება. მეც რა პროცესებზეც ვარ და თუნდაც სასამართლო პროცესი რო ავიღოთ და არა საპოლიციო პროცესი, იქაც კი თარგმანი ძალიან ზერელი და ასე ვთქვათ არა ყოვლის მომცველია. გარკვეული მნიშვნელოვანი მომენტების გამოტოვება ხდება ამის გაგება ჩემსაც მარტივი იყო იმენას თუ ფლობდი რუსულს და ინგლისურს მარტივად ხდებოდი რომ უშოთ რას ტოვებდა და რას არეუნეოდა და რაც იურისტის თვალით ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების გამოტოვება ხდება და მეორე არის თვითონ ეს ხარისხი ერთის ხრი და მეორეა ვინ ახორციელებს ამას ძალიან ხშირად ჩვენთან როგორ ხდება უცებ გამოძიებას რო ჭირდება თარჯიმანი იქვე წავა ბაზარში იპოვის ნებისმიერ სხვა ადგილას მოიყვანეს შესაბამის პირს და ასე ვთქვათ ის ასრულებს ხოლმე თარჯიმნის მოვალეობას რომელიც ახლა რა თქმა უნდა არც პროფესიონალი თარჯიმანია ის გარკვეულ დოკუმენტზე ხელს კი აწერს მაგრამ ერთ-ერთ შემთხვევაში ვერ იქნება გარანტი იმის რომ ის თარგმანს პროფესიონალურად შეასრულებს ხო იმიტომ რომ იურიდიული ასე ვთქვათ ტერმინი შეიძლება მანაც არ იცოდეს და რომლის თარგმანაც მას მოუწიოს მას რომ განუმარტოს დუმილის უფლება აქვს და უნდა გააგებინოს ეს ასე ვთქვათ პატიმარს ხო რომლის თავისუფლ ძალიან დაძაბულ მდგომარეობაშია შეიძლება მანაც არ იცოდეს ამის კონკრეტული მნიშვნელობა და ზუსტი განმარტება აქედან გამომდინარე თარგმნის ხარისხი როგორც კონკრეტული ტერმინოლოგიური ისევე თარგმანზე პასუხისმგებლობა ჩვენთან ძალიან პრობლემურად იქნება მიჩნეული და შესაბამისი რეკომენდაციებიც იქნა წარმოთქმული რომ გაუმჯობესდეს ამ კუთხით. გაუმჯობესებაში პირველ რიგში არ გულისხმობთ ასე ვთქვათ ხოლმე შინაარსობრივ გაუმჯობესებას. თვითონ სისტემა უნდა გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ყველა განყოფილებას მინიმუმ 1-2 თარჯიმანი მაინც რო ყავდეს ან არსებობდეს რაღაც სია რომელსაც მაგათ აი ინგლისური ენის თარჯიმანი ყავს სამი და ურეკოთ ერთს და ურეკოთ მეორეს რომელიმე შეცლება და ის მოვა რომელიც იქნება პროფესიონალი თარჯიმანი და რომელიც შესაბამისად ზუსტ განმარტებებს და ზუსტ შინაარს გადმოგადასცემს კონკრეტულ პრობლემას.
აქ თქვენ გაქვთ აღნიშნული აგრეთვე მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლების დაკავების დროს პროცედურების ჯეროვნად განხორციელება რა ერთ-ერთ რეკომენდაციად. არასრულ წლოვნებია დასახელებული მაგალითად და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. რას გულისხმობს კონკრეტულად?
არასრულწლოვანთა მიმართებით მომენტში არა როცა ჩვენ კლებას ვახორციელებთ, მაგრამ უკვე დღეს მიღებულია არასრულწლოვანთა მარცხოჭულების კოდექსი. არასრულწლოვანთა მარცხოჭულების კოდექსი გარკვეულ უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობას და პრივილეგირებულ გარემოს უქმნის კონკრეტულ პირს. ისევე როგორც ავიღოთ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მათაც გარკვეულწილად აქვთ სპეციალური საჭიროებები. ჩვენ ამ კუთხით მნიშვნელოვანი დარღვევები ვერ გამოუკვეთეთ. აქ ზოგადი, ანუ ეს რაც რა თქმა უნდა კარგი არის, მაგრამ ზოგადი პრობლემები რა თქმა უნდა იკვეთება განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი შეზღუდვები აქვთ გარსებული გარემოდან გამომდინარე. არასრულწლოვანთან მიმართებით კი პრობლემურად რჩება ის, რომ ზოგჯერ ანუ ზოგიერთი უფლებასთან დაკავშირებით მაგალითად აი შობლის უფლება და დროულად მოხდეს მასთან დაკავშირება. აი ამ კუთხით ტექნიკური და ლოჯისტიკური პრობლემები არის ხომ ხანდახან. ოღონდ არა ესე ვთქვათ, ანუ თავარი საკითხი რის გამოც ჩვენ ამ საკითხს უფრო მეტად ვერ შევეხეთ, ანუ ჩვენ ამნაირი საქმეები არ შეგხვედრია. ჩვენ მეთოდოლოგიაში გქონდა წინასწარ განსაზღვრულად რომ ამ საკითხებს შევეხებოდით, მაგრამ ანგვარი ანუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ბრალდებული ან არასრულწლოვანი არის
იმ პერიოდში არ იყო. მსმენელი არის ხაზე ბატონო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისე. მაინტერესებს არა საბჭოთა მართლმადიდებელ ქვეყნებში, აი ეს რუმინეთი ეს
რადიოს ჩაუწიეთ და უფრო გაგიადურდეთ.
რუმინეთში როგორ აპატიმრებენ ხალხს? აი ესეთი წესებით, როგორც ჩვენთან თუ იქ სხვანაირი მართლმადიდებლური წესები აქვს.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი რატომ დააკავშირა რელიგია.
კი, რელიგიასთან არ აკავშირია ამ შემთხვევაში დაკავების პროცედურებს. იქაც ანალოგიური კანონმდებლო, ანუ ზუსტად მსგავსი ქართულის არ არის, მაგრამ საწყისები და დაკავების პროცედურები ყველა ქვეყანას ერთნაირი აქვს. ტექნიკაც შედარებით განსხვავებულია რაღაც დოზით, მაგრამ ძირითადი საწყისები და ძირითადი ხაზი მაინც ყველას ერთდაიგივე აქვს, ასე რომ ამ კუთხით არაფერი განსხვავება არ არსებობს. განსხვავება არსებობს იმასთან მიხედვით, ვინ როგორ იცავს უფლებებს, ვის როგორი სტანდარტები აქვს, მაგრამ არა დაკავების უშუალო პროცედურებთან.
არის კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
მაპატიეთ, გამარჯობა. ნინო, მოგესალმებით პატივისცემით.
გამარჯობა.
აი, ციტრა შეკითხვა მაქვს. დასავლეთ ევროპული მიდგომები, რომელიც მერე კანონმდებლობად იქცევა, ამარტივებს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებას თუ ამძიმებს? აი ეს ამაზე მიპასუხოს, თუ შეიძლება თქვენმა სტუმარმა.
დიდი მადლობა ზარეს.
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. რა თქმა უნდა, ამარტივებს ადამიანისთვის ჩვენ თავარი მიზანი ეს არის. ადამიანისთვის ყველა სერვისი უნდა იყოს უფრო მარტივი. სიმარტივეში გამოიხატება ის, რომ ზედმეტი ბიუროკრატიული მომენტი როცა არის, გამოურიცხოთ და გართულება მხოლოდ ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად სახელმწიფოსთვის. ალბათ სახელმწიფოს ჩვენ კი საჯარო მოხელები კი არ გვეზიზღებიან და ამიტომ კი არ გვინდა რომ ცხოვრება გაურთულოთ. არამედ იმიტომ, რომ რთული პროცედურიდან გამომდინარე ხშირად მათ არ კონდეთ კანონის დარღვევის შესაძლებლობა. ანუ რაც უფრო მეტი პროცედურა უნდა გაიარო, რაც უფრო მეტ ადამიანს უნდა შეუთანხმო გარკვეული მოქმედება, ისევე როგორც რაც უფრო გამჭირვალე იქნება შენი მოქმედება, იქ უფრო ნაკლები რისკი იქნება იმის, რომ შენ უფლება დაარღვიო. აი ეს არის ამ შემთხვევაში, ანუ მოქალაქისთვის, უბრალოდ მოქალაქისთვის გამარტივება და საჯარო მოხელისთვის უფრო მეტად გართულება.
ანუ ამჯერად ვლაპარაკობ დაკავებას და დაკავებულის ეჭვმიტანილის უფლებებზე, ანუ ის პროცედურა და ის პერიოდი, რა პერიოდში ხორციელდება ესა თუ ის მოქმედება დაკავებულის მიმართ, ეჭვმიტანილის მიმართ იყოს გამჭვირვალე, მეტი თვალი იყოს რა, როგორც განმარტეთ თქვენ. და დაგვრჩა ცოტა დრო იმისთვის, რომ რაღაცნაირად შევადაროთ, თქვენელმაც მოითხოვა ოღონდ ცოტა სხვა ტიპის შედარებები. ამჯერად მინდა კითხოთ ზუსტად მიუბრუნდეთ საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას შორის არსებულ ლიმდგომარეობის შედარებას ეჭვმიტანელთა უფლებების განხორციელების თვალსაზრისით. შესაძლებელია ასე შედარება? ისა ხარ
შედარება, რა თქმა უნდა, შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სამი ქვეყანა, რომელიც რეფორმებს პარალელურად ვახორციელებთ ერთ და იგივე სფეროში, როდესაც ჩვენ ერთნაირად გვეხმარება თუნდაც ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა, რომ გარკვეული დემოკრატიული რეფორმები განვახორციელოთ. მაგრამ არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს ეს თქვა შედარებით უკეთესი სიტუაცია ამ ორ ქვეყანასთან შედარებით, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად იქ შეიძლება დაკავებები ხდებოდეს და არა ფორმალური და რამდენიმე დღე იყოს პირი დაკავებული, იქ ძალიან დიდი პრობლემა ინფრასტრუქტურაც, განსაკუთრებით უკრაინაში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ქვეყანა და მიუხედავად იმისა, რომ რეფორმა რომ გააკეთო, ძალიან დიდი თანხებია საჭირო, რომ თუნდაც პოლიციის ყველა იზოლატორი აღჭურვა, იმიტომ რომ ზოგიერთი რეგიონი აქვს მათ იმაზე დიდი ვიდრე თვლიან საქართველოა. იმიტომ რომ უკრაინაში მაგალითად ბევრი რაღაცა ძალიან კარგად არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული და საქართველოზე უკეთესი შეიძლება გქონდეთ რაღაც ნაწილებში, მაგრამ პრაქტიკაში მისი დანერგვა თითქმის არ ხდება სამწუხაროდ და აქვთ ისეთივე სიტუაცია, როგორც 90-იანებში კონდათ. მოლდოვაშიც ანალოგიური სიტუაცია, იქაც ბევრი ხარვეზი ფიქსირდება, განსაკუთრებით როდესაც დაკავებას ეხება, განსაკუთრებით როდესაც იქ საერთოდ პრობლემურია ზოგჯერ ვინ უნდა დააკავოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული რამდენიმე პირსაც დაკავების უფლება. რაც რა თქმა უნდა იწვის იმის შესაძლებლობას, რომ ერთი პირი რამდენჯერმე იკითხება, ასევე არის არაფორმალური დაკავებები ძალიან ბევრი და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურაც და ბევრი რამ კვალიფიკაციაც კონკრეტული ბრალდებულების. საქართველო ამ სამ ქვეყანასთან შედარებით არის ლიდერი, მაგრამ ჩვენ ეს პრეზენტაცია და კარგად ჩანს და ასე ვთქვათ მოწინავე ქვეყანად ითვლება, მაგრამ ჩვენც თქვით ეს და ეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა ჩვენთვის და ამას ხშირად ვუახსენებ ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ თუ არ კარგი ქვეყანა ეს ბოლომდე კარგად უნდა დარჩეს და ყოველთვის უფრო უნდა ვესწრაფოთ იმისკენ, რომ ჩვენი რეფორმები მაქსიმალურად მეტი და მეტი იყოს, რომ ეს ლიდერი სტატუსი შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანა ჩვენ არ გვაქვს არც ნავთობი, ჩვენ არ გვაქვს არც არაფერი და მხოლოდ ჩვენ დემოკრატიის მაქსიმალურად
პატიოსნება
ამ შემთხვევაში გვაქვს ერთ-ერთი, რომელიც უნდა წარმოვადგინოთ და რომელიც არ უნდა გავჩერდეთ ამ მიმართ.
რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი. გიორგი ბურჯანაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. ლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, ეჭვმიტანელთა საპროცესო უფლებების საქართველოში. ასეთი გამოკვლევა ჩატარდა ერთდროულად სამ ქვეყანაში, საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. ფონდ ღია საზოგადოებების ხარდაჭერით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.